มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมอาโมสซึ่งเป็นเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมน่าสนใจครับวันนี้เรามาศึกษาพระธรรมอาโมสบทที่3บทที่3นี้ก็เป็นข้อกล่าวหาของพระเจ้าต่ออิสราเอลทั้งชาติข้อ1บอกว่าโอ้คนอิสราเอลเอ๋ยจงฟังพระวจนะนี้ซึ่งพระเจ้าตรัสแก่เอาโทษท่านทั้งหลายคือกล่าวโทษหมดทั้งตระกูลซึ่งเราได้นำออกจากแผ่นดินอียิปต์ว่ามาถึงตอนนี้ครับพระเจ้าไม่สนใจต่อการที่อิสราเอลได้แยกออกเป็น2อาณาจักรคือเหนือกับใต้เหนือเรียกว่าอิสราเอลครับใต้เรียกว่ายูดาห์พระองค์ไม่สนใจแล้วครับว่าแยกเป็นยังไงพระองค์ตรัสว่าพระองค์ตรัสกับอิสราเอลทั้งหมดทั้งตระกูลมี12ตระกูล12เผ่าพระเจ้านำพวกเขาจากออกมาจากอียิปต์ในสายพระเนตรของพระเจ้าครับอิสราเอลเนี่ยไม่ได้มี2ประเทศเป็นชาติเดียวประเทศเดียวทั้ง12เผ่าเนี่ยเป็นตระกูลเดียวสำหรับพระองค์ข้อ2ในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้เจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้ดังนั้นเราจึงจะลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้าปัญหาที่แท้จริงนะซึ่งเป็นแบบของผู้พยากรณ์อย่างอาโมสนะครับเข้าสู่ปัญหาที่แท้จริงว่าท่านไม่อ้อมค้อมเทศนาตรงๆเลยพระเจ้าจะทรงพิพากษาอิสราเอลเพราะความผิดบาปของพวกเขานะครับน่าเศร้าใจครับที่นักการเมืองและนักการศาสนาคือปุโรหิตไม่ได้ฟังพระเจ้าถ้าพวกเขาได้ฟังเนี่ยเหตุร้ายก็คงจะไม่เกิดในข้อ2นี้บอกว่าในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้เจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกนะครับมนุษย์ก็ยังทำผิดทำบาปจนมาถึงสมัยหอบาเบลพวกเขาได้ละทิ้งธรรมะละทิ้งพระเจ้ามันเป็นการละทิ้งอย่างสิ้นเชิงและพระเจ้าก็มาที่เมืองเออในคาลเดียแล้วก็เรียกชายคนหนึ่งบอกให้ออกจากบ้านของเขาซึ่งบ้านของเขาก็มีศาสนานับถือรูปเคารพไปยังที่ซึ่งพระองค์สำแดงแก่ชายคนนั้นพระเจ้าตรัสว่าชายคนเดียวคืออับราฮัมซึ่งต่อมาก็เป็นบรรพบุรุษหรือว่าต้นตระกูลของอิสราเอลนะครับจะประทานแผ่นดินให้แก่พวกเขานั่นคือความหมายของคำว่าในข้อความว่าในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกนี้เจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้พระเจ้าต้องใช้วิธีนี้เพื่อให้โลกเข้าใจนะครับเหตุการณ์ที่หอบาเบลมนุษย์ไม่ได้สร้างที่หลบภัยเพื่อเกิดน้ำท่วมอีกนะครับนั่นไม่ใช่ประเด็นแต่มันเป็นแท่นบูชาที่สร้างขึ้นสำหรับดวงอาทิตย์เป็นที่นมัสการหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกมนุษย์ก็คิดมีความคิดว่าพระแห่งความมืดและพระแห่งพายุทำให้น้ำท่วมดังนั้นพวกเขาจะต้องนมัสการดวงอาทิตย์การนมัสการดวงอาทิตย์ก็แพร่หลายในหุบเขาแถบไทกริปยูเฟรติสและสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครับในศาสนาโซโลแอสเตอร์มามีการนมัสการความสว่างทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับกลับมาถึงข้อ2ครับพระเจ้าเลือกอับราฮัมจากท่ามกลางประเทศต่างๆและจากอับราฮัมพระองค์ก็ทำให้เกิดชาติอิสราเอลและประทานพระวจนะของพระองค์แก่ชาตินี้เพราะประสงค์ของพระเจ้าคือว่าอิสราเอลจะให้พระวจนะของพระเจ้าแก่ชาติต่างๆทั่วโลกและนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราทุกคนด้วยเหตุนี้ครับพระวจนะของพระเจ้านี้ก็ต้องเผยแพร่ออกไปทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเปรียบเหมือนเกลือที่รักษาของให้ไม่ให้เน่าเหมือนความสว่างที่ขับไล่ความมืดในข้อนี้บอกว่าดังนั้นเราจึงจะลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราตั้งใจจะลงโทษเจ้านะครับชนชาติอิสราเอลมีความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์กับพระเจ้าพระเจ้าได้ประทานบัญญัติแก่พวกเขาและเหตุผลที่พระองค์ลงโทษอิสราเอลอย่างรุนแรงมากนั้นก็เพราะว่าพวกเขาได้ทำผิดต่อบัญญัติของพระองค์อย่างมากด้วย ความเข้าใจทำให้เกิดความรับผิดชอบประเทศที่ได้รับความสว่างก็มีความรับผิดชอบมากกว่าประเทศที่อยู่ในความมืดนี่เป็นหลักการสำคัญที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้พระองค์จะพิพากษาผู้ที่ได้รับความสว่างเข้มงวดกว่าผู้ที่อยู่ในความมืดองค์พระคริสต์ตรัสถึงคนที่จะถูกเหวี่ยงถูกเคี่ยนมากกว่าและผู้ที่ถูกเคี่ยนน้อยกว่าพระองค์ตรัสหลายครั้งนะครับพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าพระองค์ตั้งมาตรฐานที่จะลงโทษพวกเขาเพื่อความผิดบาปของพวกเขาคนมากมายในทุกวันนี้ครับอยากจะฟังถึงความรักของพระเจ้าซึ่งก็เป็นเรื่องยอดเยี่ยมนะครับเราต้องการพึ่งและต้องมีความยินดีในความรักของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็สำแดงออกที่ไม้กางเขนเมื่อพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปมนุษย์พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์กางเขนคือที่ซึ่งพระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์และเมื่อความรักถูกปฏิเสธก็ไม่มีอะไรเหลือนอกจากการลงโทษคนมากมายรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ควรพิพากษาตัดสินบาปเรียกว่าทำกรรมแล้วไม่ต้องรับกรรมนั้นนะครับแต่เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ควบคุมจักรวาลพูดง่ายๆคือก็เป็นคนนะครับมีข้อจำกัดพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์บริสุทธิ์ชอบธรรมยุติธรรมพระองค์ตั้งประทานที่จะตัดสินมนุษย์ตามการกระทำของเขาที่คริสเตียนเรียกว่าพิพากษานะพิพากษาความดีความชอบซึ่งเป็นเรื่องของผลที่ตามมาจากการกระทำอย่างสมเหตุสมผลที่จริงมีคำถามชุดหนึ่งที่ถามและตอบซึ่งแสดงชัดเจนว่าผู้พยากรณ์อาโมสเป็นอย่างไรนะครับท่านบอกถึงความจริงบางอย่างท่านอาโมสอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับท่านเป็นคนที่มาจากชนบทเป็นเมืองที่ไม่มีใครเป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักถ้าจะพูดถึงแบบไทยๆนะหมู่บ้านแล้วก็ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ไม่เคยได้ยินรู้แต่กรุงเทพขอนแก่นนะหมู่บ้านนั้นไม่เคยได้ยินครับคือท่านก็เป็นอย่างนั้นครับมาจากที่ห่างไกลในเมืองเทโคอาและท่านอาศัยประสบการณ์จากที่นั่นนะครับนำมาเป็นบทเรียนท่านเห็นบางสิ่งที่คนสมัยนี้จำเป็นต้องฟังนะครับสังเกตคำถามแรกของท่านในข้อ3สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือคำตอบได้แต่ว่าไม่สามารถไปด้วยเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ก่อนเอาเรื่องของคู่รักก็ได้นะคู่แต่งงานใหม่ก็เดินไปตามถนนคล้องแขนกันทันใดนั้นฝ่ายหญิงก็หันมากระทืบเท้าและเริ่มต้นเดินกลับบ้านแต่เขาก็เดินของเขาต่อไปฝ่ายชายครับไม่ได้เดินด้วยกันอีกเพราะว่าคิดไม่เหมือนกันสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือครับข้อนี้ก็บอกต้องตกลงกันไว้ก่อนข้อนี้มีเหตุและผลนะครับเหตุก็คือว่าต้องมีการตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าจะเดินไปด้วยกันกับพระเจ้าเราก็ต้องเดินผลก็คือว่าเราต้องเดินไปกับพระองค์เมื่อตกลงกันไว้ก่อนไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับเราจะต้องตกลงกันนะครับคุณและผมต้องไปอยู่ฝ่ายพระองค์และเห็นด้วยกับพระองค์มีคนบอกว่านะครับพระเจ้าทรงควบไปด้วยชัยชนะในการในรถรบของพระองค์และถ้าท่านไม่ต้องการไปอยู่ใต้ล้อรถรบคันนั้นท่านควรจะขึ้นและก็นั่งพระเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระองค์ข้อ4สิงจะแผดเสียงดังอยู่ในป่าเมื่อมันไม่มีเหยื่อหรือถ้าสิงหนุ่มจับสัตว์อะไรไม่ได้เลยมันจะร้องออกมาจากถ้ำของมันหรือนี่พูดมาจากประสบการณ์ของท่านอาโมสเลยนะครับสิงจะแผดเสียงดังอยู่ในป่าเมื่อมันไม่มีเหยื่อหรือไม่แน่นอนสิงโตก็จะเดินไปเดินมานะอุ้งเท้าของสิงนี้หนานะครับแล้วก็การเดินอย่างเงียบมันจะไม่ส่งเสียงเมื่อล่าเหยื่อเมื่อมันจับเหยื่อได้นะครับถึงจะได้ยินเสียงของมันถ้าสิงหนุ่มจับสัตว์อะไรไม่ได้เลยมันจะร้องออกมาจากถ้ำของมันหรือคำตอบคือไม่ครับสิงหนุ่มจะไม่ส่งเสียงเพราะว่าแม่ของมันบอกให้มันเงียบขณะที่แม่ออกไปหาอาหารแต่เมื่อมันไม่ได้อาหารมันจึงร้องได้จะเห็นว่ามีเหตุและผลเสมอการพิพากษาตัดสินมนุษย์ตามผลการกระทำนะครับก็จะเกิดขึ้นตามผลการกระทำของมนุษย์ อย่างมีเหตุมีผลอามูดก็มีอีกคำถามหนึ่งในข้อ5ถ้าไม่มีเหยื่อล่อไว้นกจะลงมาติดกับบนดินได้หรือถ้าไม่มีอะไรเข้าไปติดกับจะลั่นขึ้นจากดินได้หรือแน่นอนครับนกก็ไม่มาติดกับถ้าไม่มีเหยื่อล่อไว้และมีอีกหลักหนึ่งคือถ้าไม่มีอะไรเข้าไปติดกับจะลั่นขึ้นจากใต้ดินได้หรือสองคำถามนี้ก็มีเหตุและผลเช่นเดียวกันข้อ6เขาจะเป่าเขาสัตว์ในเมืองและประชาชนไม่ตกใจกลัวอะไรหรือจะมีภัยตกอยู่ในเมืองหนึ่งเมืองใดหรือนอกจากว่าพระเจ้าทรงกระทำเองเขาจะเป่าเขาสัตว์ในเมืองและประชาชนไม่ตกใจกลัวอะไรหรือพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะพิพากษาประชาชนการพิพากษากำลังมาถึงนะมันเป็นการโง่ที่จะไม่ตอบสนองนะครับมันควรจะมีผลต่อชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขาไม่ฟังผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะของพระเจ้าอย่างเดียวกับที่ทุกวันนี้ครับเรื่องการไม่ฟังสิ่งที่ถูกต้องที่ชอบทำที่หลายคนก็เป็นอยู่ครับจะมีภัยตกอยู่ในเมืองหนึ่งเมืองใดหรือนอกจากว่าพระเจ้าทรงกระทำเองภัยในที่นี้หมายถึงภัยพิบัติหรือการพิพากษาผู้พยากรณ์อาโมสบอกว่าจะมีภัยพิบัติตกอยู่ในเมืองหนึ่งเมืองใดหรือนอกจากว่าพระเจ้าทรงกระทำเองหมายความว่าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในชีวิตของคริสเตียนหรือชีวิตของผู้ที่ติดตามพระเจ้าหรือมีพระเจ้ามันต้องมีเหตุและผลพระองค์ทำการในโลกนี้อย่างมีจุดประสงค์นะครับดังนั้นเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นก็มีบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้จากมันเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้จากความอดอยากความกันดารอย่างเช่นในช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำเราก็เรียนรู้ความอดอยากและความกันดารอาโมสถามคำถาม7ข้อซึ่งแสดงว่าผลทุกอย่างเนี่ยต้องมีเหตุและว่าการพิพากษาของพระเจ้าซึ่งจะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลที่เกิดจากความบาปของประชาชนข้อ7แท้จริงพระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำอะไรเลยโดยไม่ได้เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือผู้เผยพระชนะท่านอาโมสบอกว่าพระเจ้าจะไม่เริ่มต้นการพิพากษาจนกว่าพระองค์บอกแก่ผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะพระองค์จะให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ประสงค์จะทำสิ่งใดข้อ8สิงแผ่เสียงร้องแล้วผู้ใดจะไม่กลัวบ้างพระเจ้าตัดแล้วจะมีผู้ใดที่จะไม่เผยพระชนะหรือผู้เผยพระชนะจะบอกถ้อยคำของพระเจ้าแก่อิสราเอลปัญหาของคนสมัยนี้ครับไม่ใช่ว่าคนไม่มีพระชนะของพระเจ้าไม่รู้พระคัมภีร์ไม่รู้ว่าอะไรถูกนะครับแต่ปัญหาคือว่าไม่ยอมทำตามเหมือนกับเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรถูกต้องแต่จะทำหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับคำเตือนของพระเจ้าอยู่ในพระชนะของพระองค์ที่ผ่านมาถ้าศึกษาดูนะครับพระเจ้ามักจะบอกวิธีการของพระองค์แก่คนของพระองค์ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพิพากษาในอนาคตในสมัยของโนอาห์พระเจ้าบอกโนอาห์ถึงการลงโทษมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องลงโทษด้วยน้ำท่วมซึ่งจะมาถึงแล้วก็ให้เวลาโนอาห์120ปีนะครับเพื่อเตือนคนในสมัยของท่านแต่ว่าคนในสมัยนั้นก็ไม่ได้ฟังถ้อยคำของโนอาห์มันเป็นการดีที่พระองค์ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรามาคิดนะครับมาคิดทบทวนดูเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมีการเตือนล่วงหน้าแล้วเมื่อรู้ว่าเตือนนั้นเรารู้หรือไม่นะครับและเตรียมตัวอย่างไรเรื่องนี้เป็นวิธีการของพระเจ้าเสมอที่จะเปิดเผยเรื่องเหล่านี้แก่คนของพระองค์นะครับพระเจ้าให้อับอราฮัมเนี่ยรู้ล่วงหน้าถึงความพินาศของเมืองโซโดมและเมืองโกมารามันเป็นการดีที่พระองค์ทำอย่างนั้นไม่อย่างนั้นครับจะทำให้ท่านมีความคิดที่ผิดเกี่ยวกับพระเจ้ามันเป็นวิธีการของพระเจ้าเสมอที่จะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้แก่คนของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์คือพระคริสต์นะตรัสว่าเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ15มีตัวอย่างอีกหลายตอนนะครับตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระเจ้าเตือนล่วงหน้าอย่างเช่นเตือนล่วงหน้าแก่โยเซฟในอียิปต์ถึง7ปีของการกันดารอาหารที่จะเกิดขึ้นในโลกเอลียาได้รับการเตือนล่วงหน้าถึงการกันดารอาหารที่จะเกิดขึ้นกับอิสราเอลท่านเดินเข้าไปในวังของกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลเพื่อประกาศแก่พวกเขาว่า พวกเขากำลังจะมีการกันดารอาหารเกิดขึ้นแก่ประเทศนี้พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงประชนอยู่ฉันใดจะไม่มีน้ำค้างหรือฝนเป็นเวลา3ปีนั่นคือถ้อยคำของท่านเอลียาห์นะครับที่เตือนไว้แล้วท่านก็เดินออกไปจากวังแล้วก็หายไปเป็นเวลา3ปีเนื่องจากว่านี่เป็นวิธีการของพระเจ้าในการเตือนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นองค์พระคริสต์นะครับบอกกับอัครทูตของพระองค์เมื่อพระองค์รวบรวมพวกเขามาอยู่ที่ภูเขามาขอเทศว่ากรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายจะไม่เหลือศิลาที่ซ่อนกันอยู่เลยครับเป็นวิธีการของพระเจ้าในการเตือนถึงการพิพากษาที่จะมาถึงและนั่นคือสิ่งที่อาโมสทำในตอนนี้แม้ว่าคนในสมัยของอาโมสจะตำหนิอาโมสอย่างมากไม่อยากฟังเรื่องการเทศนาพิพากษาของพระเจ้าพวกเขาอยากจะทำเหมือนนกกระจอกเทศเมื่อภัยมานะครับเอาหัวมุดเข้าไปในสายบางคนไม่ยอมไปหาว่าไม่ต้องการจะรู้ว่าพวกเขาผิดที่ตรงไหนคนไม่ต้องการฟังเรื่องร้ายฟังข่าวร้ายเกี่ยวกับตัวนะครับว่าทำอะไรไม่ดีและต้องกลับใจถ้ามีใครเทศนาและสอนความจริงก็จะถูกต่อว่ามองโลกในแง่ร้ายอย่างไรก็ตามครับพระเจ้าทำตามหลักการว่ามีเหตุก็มีผลเรารู้จักกันดีคือกฎแห่งกรรมและพระเจ้าก็ส่งการพิพากษามาเหนือคนที่ทำบาปพระองค์ตรัสชัดเจนว่านะครับผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะมีความจำเป็นต้องบอกถ้อยคำของพระองค์ไม่ว่าถ้อยคำนั้นจะเป็นอะไรที่จริงเขาควรจะกลัวว่าเขาไม่ได้ให้ถ้อยคำของพระเจ้าแก่ประชาชนสำหรับผู้ที่เป็นผู้รับใช้หรือผู้พยากรณ์นะครับผมรู้สึกเสียใจต่อผู้ที่ไม่ได้ให้ถ้อยคำของพระเจ้าเพราะว่าเขาควรจะกลัวในที่นี้บอกเนี่ยสิงแผ่เสียงร้องแล้วผู้ใดจะไม่กลัวบ้างพระเจ้าตรัสแล้วให้เราบอกสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสมีผู้ที่บอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นนะครับถ้าเรามีอายุหรือมีอายุหรืออาวุโสหรือว่าได้ศึกษาเรื่องต่างๆอย่างละเอียดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับคนเรานะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆนี้ยังมีอยู่มากมายที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมอาโมสท่านอาโมสเป็นผู้พยากรณ์อยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเกือบ 3,000 ปีนะครับแต่เนื้อหานี้ยังทันสมัยและท่านพยากรณ์เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับประเทศอิสราเอลประเทศรอบข้างแล้วก็เหตุการณ์ของโลกจนวันสุดท้ายนะคงต้องติดตามกันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
สว่างพระ ไทยบ้าน